بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudaraku seiman yang kami cintai dan kami muliakan, sebagai seorang mukmin dia dituntut untuk selalu dan beristiqamah berjalan di atas keimanannya. Keimanan yang sempurna dengan amal-amalnya agar dia tidak tercatat dari orang-orang yang terlalaikan ataupun orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada keislaman. Penuhilah, jalanilah, realisasikanlah keislaman ini dengan sempurna. Saudaraku yang kami cintai dan kami muliakan, termasuk dari apa yang seorang dihimbau, bahkan diperintahkan kepadanya dengan keimanannya, adalah agar dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dalam suratul Qamar ayat yang ke-49, bahwa segala sesuatunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan segala sesuatunya dengan ketentuannya, ketetapannya, dengan takdirnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana amrullah qadaran maqdura, dan adalah apa yang Allah tetapkan dari perkara-perkaranya telah ditetapkan dengan takdirnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu seorang mukmin selain dia beristiqamah, berjalan di atas keimanannya secara keseluruhan dari tuntutan-tuntutan iman, dari amalan-amalan iman, maka salah satu yang dituntut baginya agar dia mengimani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya, juga dikarenakan mengimani takdir tentunya dari rukun iman yang agung. Karena dari salah satu rukun iman disebutkan dalam hadis Jibril, antu'mina biqadari au bilqadar khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas akidah yang benar, berpegang dengan akidah yang benar. Dari akidah mereka adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu didapati di sisi salaf, mereka baik dalam bentuk amalan atau di sisi ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dari salafun salih, mereka didapatkan secara bimbingan dengan bentuk pengajaran, bentuk amaliyah praktek, demikian bentuk bimbingan termasuk dari apa yang mereka wariskan dari bentuk tulisan, didapatkan mereka memiliki ihtimam yang serius, kesungguhan yang serius di dalam bab ini, yaitu di dalam mengajak, membimbing manusia agar mengimani takdir. Suatu waktu Ubadah ibn Shamit sakit, yang dikhawatirkan oleh keluarga mereka, yaitu keluarga Ubadah ibn Shamit, bahwa sahabat yang mulia ini mungkin saja beliau wafat pada saat itu. Maka salah seorang anak beliau, yaitu Al-Walid ibnu Ubadah ibni Shamit, masuk dan datang ke sisi beliau, lantas mengatakan kepada sang ayah, "Ya abata, wahai bapakku, kayaknya dengan keadaanmu demikian, maka wasiatkanlah kepadaku dengan sebuah wasiat yang aku akan merealisasikannya dengan sungguh-sungguh." Maka kata beliau kepada sang anak, "Duduklah." Beliau pun lantas mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, annaka lan tajida ta'mal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billah hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ta'lama annama akhta'aka lam yakun liyusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار." Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan manisnya iman. Kamu tidak pernah akan mendapatkan manisnya iman sampai, atau kamu tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman dan tidak pula akan meraih hakikat ilmu, akan meraih hakikat ilmu, mencapai hakikat ilmu, sampai kamu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Di mana engkau mengetahui apa yang tidak mungkin akan luput kepadamu, akan menimpamu. Dan apa yang ditetapkan luput padamu, tidak akan menimpamu. Wahai anakku, apabila kamu meninggal, mati, tetapi kamu tidak berakidah demikian, kamu tidak mengimani takdir baik dan buruknya, maka kamu bisa saja masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Immutta walasta ala dhalik dakhalta an-nar. Kalau kamu meninggal tidak berada di atas akidah ini, kamu akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari ajaran beliau kepada sang anak yang kemudian diriwayatkan kepada kita semua, merupakan salah satu bimbingan dari salafun salih, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana ihtimamnya mereka terhadap bimbingan dan arahan untuk mengimani takdir. Sampai saat yang diperkirakan dengan sakitnya Ubadah ibnu Shamit, bisa saja dia wafat. Maka wasiat yang dia wasiatkan kepada keluarganya dan anaknya untuk beriman kepada takdir baik dan buruknya. Demikian didapatkan pula dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah bimbingan kepada kaum muslimin, kullu syai'in biqadarin hatta wada'aka yaduka ala qaddika. Segala sesuatunya wahai kaum muslimin ditetapkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kamu meletakkan tanganmu di pipimu sekalipun, itu juga dengan ketetapan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian dinukilkan dari beliau radhiyallahu taala anhu, bentuk ihtimam dan keseriusan di dalam membimbing dan memberikan arahan kaum muslimin terhadap mengimani takdir baik dan buruknya. Karena itu, dari ulama yang datang setelahnya, demikian pula sampai di antara mereka membuat karya tersendiri pada bab keimanan terhadap takdir atau keimanan terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang ma'ruf Shifaul Alim, beliau mengatakan, fa inna inkar al-qudrah inkar li qudrati rabbil ala khalq a'malil ibad wa kitabatiha wa takdiriha. Pengingkaran terhadap apa yang Allah tetapkan, itu sama artinya mengingkari terhadap ketetapan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan amalan hamba-hambanya, mencatat sebelum diciptakan hamba tersebut dan menetapkan takdirnya. Siapa yang tidak mengimani, berarti dia orang yang tidak mengimani kemampuan dan kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan segala sesuatunya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu dinukilkan bahwa dari kesepakatan Ahlus Sunnah atau kesepakatan kaum muslimin, mereka mengatakan segala sesuatunya telah ditetapkan dengan takdir. Berkata Tawus rahimahullahu ta'ala, aku jumpai sekian manusia dari sahabat Rasulullah, semuanya mengatakan segala sesuatunya ditetapkan dengan takdir. Segala sesuatunya ditetapkan dengan takdir. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu tidak akan sempurna, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai dia menerima keimanan kepada takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minul mar'u hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang tidak dinilai beriman, tidak dinilai beriman sampai dia mengimani takdir baik dan buruknya. Hadis ini mewakili riwayat yang lain tentang wajibnya bagi kita mengimani dan tidak dinilainya kita sebagai seorang yang beriman kalau kita tidak mengimani takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tentunya ketika kita diperintahkan untuk mengimani takdir, kita diarahkan, dibimbing untuk mengimani takdir, maka di sana akan didapatkan hikmah yang besar bagi siapa yang mengimani takdir. Karena tidak sesuatu ditetapkan oleh Allah, tidak sesuatu diarahkan untuk kita mengimaninya, kecuali di sana didapatkan kebaikan dan maslahat, didapatkan hikmah yang besar. Tentunya yang pertama kali bagi hamba tersebut karena keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu dalam pertemuan yang baik ini kita mencoba menyebutkan beberapa dari hasil buah dan hikmah yang besar dari keimanan seorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia berpegang dengan takdir, dia mendapatkan manisnya keimanan terhadap takdir ini. Dia dapatkan indahnya seorang mengimani terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya, selain telah kita dengarkan bahwa seorang tidak mengimani takdir tidak benar keimanannya, maka di sana siapa yang tidak mengimani takdir atau dia guncang dari penerimaannya dan keimanannya kepada takdir, maka didapati dia tidak mendapatkan manisnya dan hasil dari keimanan takdir tersebut, dan didapati dia dari orang-orang yang resah dan gelisah di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Di antara buah dan hasil keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh para ulama, yang pertama bahwa dengan kita mengimani takdir, maka kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang demikian ini karena orang yang mengimani takdir dia selalu mengingat apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah inginkan dari penciptaannya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma umiru illa liya'budullah aw qala, atau summa fil ayat ukhra, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Al-ayah. Dia mudah beribadah kepada Allah. Dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dia juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Kalaupun di sana juga hamba-hamba yang lain mereka beribadah, tetapi membedakan dari orang yang mengimani takdir, maka ketika dia menunaikan ibadah, dia menunaikan ibadah dengan penuh keimanan. Dia menunaikan ibadah dengan penuh keimanan. Oh, sekarang dia beribadah. Pertama dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kemudian dia menunaikan ibadah tersebut dengan penuh iman. Bisa saja seorang yang menunaikan sholat sama-sama. Tetapi orang yang sama-sama menegakkan sholat berbeda dalam sisi pertama diterima dan tidaknya oleh Allah. Berbeda dalam sisi sempurna dan tidak sempurnanya di sisi Allah. Adapun orang yang beriman kepada takdir, karena dia beriman kepada takdir Allah, dia menyerahkan sepenuhnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan dia menyerahkan sepenuhnya ibadah kepada Allah, dia pasti meninjau dan melihat ibadahnya. Bagaimana ibadah itu harus bagaimana ibadah itu mesti diterima atau bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan contoh sholat tadi, maka bagaimana sholat itu bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya amalan itu dikatakan diterima apabila tercakup padanya dua perkara, yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas dan menyesuaikan ibadah tersebut dengan apa yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang beriman kepada takdir dengan dia menyerahkan ibadahnya sepenuhnya kepada Allah karena dia melakukan ibadah dengan keimanan, dia meninjau ibadahnya. Benar enggak ibadah ini? Berbeda dengan orang yang tidak mengimani takdir, maka dia juga mungkin didapati beribadah, tetapi dia mengerjakan ibadah belum tentu dengan semangat, belum tentu dengan penuh sadar dengan makna ibadah yang dia diciptakan dengannya. Dia diciptakan dengannya oleh Allah dengan ibadah tersebut. Dan alih-alih dia melihat apakah ibadah diterima atau tidak, sama sekali dia tidak peduli apakah amalan ibadah ini benar sesuai dengan apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah atau tidak. Sebagaimana tadi contoh sholat. Banyak orang yang melakukan sholat, mohon maaf, hanya sekedar sholat. Maka mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh para sahabat, akan datang satu masa yang sholat itu sekedar namanya. Sekedar namanya sholat. Tetapi bagaimana benar dan tidaknya, maka tidak ada lagi yang memperhatikannya. Sehingga orang yang beriman kepada takdir Allah, dia selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari pelaksanaan ibadah adalah dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Demikian dikatakan oleh mereka para ulama tersebut. Yang kedua, dengan keimanan kepada takdir, seorang hamba menjadi kuat keimanannya. Menjadi kuat keimanannya. Di mana seorang hamba tidak mudah goyah, guncang keimanannya. Bahkan dengan apa yang dia dapatkan dari musibah, apa yang dia dapatkan dari ujian dan cobaan, ketika dia berpegang dengan kebenaran agama Allah, dia tidak akan mudah guncang, tidak akan menyurutkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaan sahabat Nabi dengan orang-orang yang datang setelahnya, perbedaan yang sangat amat mencolok, di mana para sahabat Nabi mendapatkan ujian, cobaan terhadap keimanan mereka, keislaman mereka, melebihi apa yang didapatkan oleh orang-orang sekarang dengan keimanannya. Di antara mereka ada yang sampai menemui ajalnya, yaitu para sahabat Nabi. Di antara mereka harus ada yang menjalani penyiksaan. Di antara mereka ada yang harus menghadapi hijrah. Di antara mereka harus ada yang berpisah dengan anak, istri, atau keluarga yang dia cintai. Tetapi ketika mereka telah beriman, kepada Allah, mereka pun berpegang kokoh. Berbeda dengan keadaan orang-orang sekarang, atau berbeda dengan manusia selain setelahnya. Dengan sedikit ujian dan cobaan, mereka rapuh dan goyah. Kenapa hal ini terjadi? Kembalinya seperti apa yang kita katakan dengan poin yang kedua tadi, bahwa kokohnya keimanan terhadap takdir Allah akan membuahkan hasil kuatnya keimanan seseorang. Di mana dengan keimanannya dia mampu, dengan keimanan terhadap takdir tersebut, dia mampu menerima segala keadaan. Ketika di saat imannya diuji dan dicoba, dia yakin dengan ketetapan Allah ini, Allah menginginkan kebaikan. Dia sadar dengan apa yang Allah uji padanya, pasti ada kebaikan di sana. Dan seorang mukmin dengan takdir Allah, dia berada di atas dua keadaan, bisa baik dan bisa buruk. Bisa baik dan bisa buruk bagi seorang hamba tersebut. Tetapi dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya dari takdir, maka baik semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berhadapan dengan hamba, maka hamba berhadapan dengan dua perkara, baik atau buruk. Namun karena dia beriman kepada takdir Allah, maka apapun yang dihadapi dari ujian dan cobaan, dia tidak mudah rapuh, tidak mudah goyah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ini dari keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu para sahabat yang mereka ditempa, dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dibimbing dengan untuk mengimani takdir, untuk mengimani takdir. Sebagaimana telah kita dengarkan dari Ubadah ibn Shamit tadi, kita juga telah dengarkan dari Abdullah ibn Abbas, demikian pula dari para sahabat yang lain yang dengan tegas dan keras memperingatkan agar kita beriman kepada takdir dan jangan sampai goyah dan rapuh terhadap keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengimani takdir dengan baik, dengan lurus dan benar, dia akan mendapati atau Allah akan mengkaruniakan kepadanya keimanan yang kokoh, kuatul iman, kekuatan iman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dari poin yang ketiga, atau poin yang ketiga, dari nikmat dan indahnya hasil manis, hasil daripada keimanan seseorang kepada takdir, tadi telah kita sebutkan kuatnya keimanan, maka seorang pun terbimbing untuk bisa menerima segala keadaannya, sehingga dia menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah. Dia menyadari bahwa dia tidaklah akan mati kecuali dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dengan ajal. Dan dia tidak akan mati kalau Allah tidak menetapkan padanya dengan ajal. Ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. sehingga dia percaya diri dengan segala keadaannya bisa menerima. Tidak seperti mereka yang tidak beriman kepada takdir Allah. Terlalu cepat dia berputus asa dengan apa yang menimpanya dari sedikitnya cobaan dan ujian. Mungkin berupa sakit, dia lantas berburuk sangka kepada Allah bahwa dia akan mati. Dia akan mati dan Allah akan mengakhiri usianya. Atau ketika dia mendapatkan ujian yang mengancam jiwanya, maka ketika seorang beriman kepada takdir Allah, dia akan kuat, dia yakin bahwa sekalipun ini dapat mengancam jiwanya, tetapi kalau Allah tidak menginginkan ajal itu datang, maka tidak akan datang yang namanya ajal. Tetapi walaupun dia hanya ditimpa dengan suatu yang ringan, hanya sebatas mungkin tertusuk dengan jarum atau tergores dengan benda tajam, tetapi Allah menentukan ajalnya. Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan ajalnya dengan hal tersebut. Maka dengan keimanannya terhadap takdir, dia penuh menerima. Karenanya dihubungkan dengan poin yang pertama tadi, seorang yang mengimani takdir, dia selalu beribadah dengan baik dan benar, dia sadar, sehingga ketika ajalnya pun datang menjemputnya, dia tidak ada masalah. Dengan penuh penerimaan, dengan ketetapan yang Allah tetapkan padanya. Demikian orang yang beriman terhadap takdir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berjalan dengan penuh dan percaya diri. Bahwa urusannya mati dan hidupnya, Allah yang menentukan. Tidak ada siapapun yang menentukannya. Ini mengingatkan kita dari kisah gulam yang hendak dibunuh oleh seorang Raja Durjana. Dari riwayat yang sahih yang menceritakan tentang cerita Bani Israel. Ketika upaya dan usaha Raja yang Durjana ini membunuh gulam tidak menuai hasil dengan segala cara dan segala bentuk untuk mematikan, memusnahkan, membunuh si gulam ini. Yang pada akhirnya karena gulam ini diberikan hikmah oleh Allah, maka gulam ini pun mengajarkan, kalau Anda masih tetap ingin membunuh saya, maka sebutkanlah Bismillah Rabbil Gulam. Dengan menyebut nama Allah Rabbnya Gulam. Kalau memang Allah memuafatkanku dengan ini, maka aku wafat. Maka diikuti. Dan apa yang terjadi? Ketika dipanahkan panah yang dilemparkan kepada gulam tersebut, mengena, menancap
pada tubuh gulam. Matilah gulam yang di sana dilemparkan dengan menyebut Bismillah Rabbil Gulam. Artinya, yang mematikan, yang menghidupkan, itu siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apapun yang didapati oleh seorang, bahkan mungkin seorang disiksa, mungkin seorang diazab, tapi kalau Allah tidak menginginkan dia mati, atau Allah tidak mendatangkan ajalnya dengan penyiksaan dan azab tersebut, dia tidak akan mati. Tetapi dengan kasus yang kita ceritakan tadi, yaitu sekedar tergores dengan benda tajam, yang tidak seberapa benda tajamnya, tetapi kalau Allah menginginkan kematian padanya, maka matilah hamba tersebut. Wafatlah hamba tersebut. Inilah yang diinginkan dari poin ini. Bahwa seorang hamba apabila mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan sifat penuh penerimaan, berserah diri, dan tentunya dia berani menjalani kehidupan ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, poin yang berikutnya, seorang yang beriman kepada takdir akan mendatangkan kepadanya tuma'nina, ketenangan, dan akan melenyapkan kepadanya segala macam bentuk kesedihan. Orang yang mengimani takdir dengan baik dan benar, dia akan tuma'nina, dia akan penuh tenang. Dan akan menghilangkan ataupun meringankan segala bentuk kesedihan dan kegundah gulanaan yang mungkin datang kepadanya. Tentunya kenapa demikian? Karena dia mengimani takdir. Kalau ada di antara seseorang tidak ada padanya ketenangan dan selalu dia terwaswaskan dengan apa yang menimpanya dari kesedihan, apa yang menimpanya dari keberatan, kesempitan, maka ini menunjukkan bahwa dia kurang di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya contoh yang baik dalam masalah ini adalah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah mereka terusir dan berhijrah dari Makkah menuju Madinah, di antara mereka ada yang meninggalkan hartanya. Di antara mereka ada yang putus hubungan antara satu dengan yang lain dari sisi kekerabatannya. Ayah memutuskan hubungan kepada anaknya, anaknya memutuskan hubungan kepada ayahnya. Demikian anak istrinya. Kemudian mereka harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya. datang ke negeri Madinah, yang negeri Madinah didapatkan tidak seperti Makkah. Makkah adalah ahabbul bilad, negeri yang amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak diusir, diganggu dan tidak ingin dicelakai oleh orang-orang musyrikin, diperangi, dibunuh, maka mungkin beliau tetap di Madinah, maka mungkin beliau tetap di Makkah karena adanya upaya-upaya tersebut tadi. Allah perintahkan agar beliau pindah, berhijrah ke Madinah. Demikian para sahabatnya mengikuti Rasulullah demi menjaga keimanan mereka. Mereka datang ke negeri Madinah yang udara keadaan berbeda dengan, atau cuaca berbeda dengan Makkah. Sampai-sampai para sahabat ketika datang di Madinah mendapatkan cuaca yang demikian keras di Madinah, berat di Madinah, mereka pun terjatuh dengan musibah sakit. Ada lagi yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ada lagi di antara mereka yang jangankan harta, pakaian pun mereka tidak memilikinya. Sehingga mereka hanyalah sekedar memakai satu kain pada badannya. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh kepada Rasulullah keadaan mereka. Tidak pernah mengeluh kepada Rasulullah bagaimana keadaan mereka dengan yang mereka dapatkan. Kecuali Rasulullah mendapatkan para sahabatnya sakit, maka beliau pun menyabarkan para sahabatnya. Ini semua tentunya dikarenakan keimanan dengan apa yang Allah tetapkan pada mereka, bahwa mereka ditetapkan sebagai sahabat-sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah. Mereka pun merasa tenang, aman. Di mana sifat yang seperti ini berasal dari keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengimani takdir penuh tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah bersedih, karena dia yakin semua apa yang Allah tetapkan ada hikmah, ada kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari keimanan kepada takdir, seorang dididik atau mendapatkan hasil yaitu dia bersabar dan penuh berharap akan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap mendapatkan pahala. Dia bersabar dengan apa yang dia dapatkan dari ujian, cobaan, yang ujian dan cobaan datang silih berganti. Berkata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, "Walladzina la yu'minuna bil qadar rubbama yu'addi bi ba'dihim al-jaza' ila an yaghfura billah wa ba'duhum yajunnu wa ba'duhum yusbihu maususan. Wa ba'duhum yaqtulu nafsahu. Orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, kata beliau, maka akan didapati keadaannya, di antaranya sebagian mereka selalu marah kepada apa yang Allah tetapkan, sampai membuat dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka bahkan menjadi gila. Sebagian mereka seperti orang kesurupan. Bahkan sebagian mereka karena tidak bisa menerima takdir Allah, atau tidak bisa menerima apa yang Allah tetapkan dari takdirnya, tidak bisa mengimani, maka ada pula di antara mereka yang membunuh dirinya, bunuh diri. Sehingga kasus-kasus bunuh diri itu semua karena tidak adanya keimanan pada orang-orang yang melakukan bunuh diri ini, keimanan terhadap apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau katakan benar, rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika seorang tidak beriman kepada takdir, tidak ada yang namanya kesabaran. Hilang yang namanya kesabaran pada diri seorang. Dan tidak ada pula bentuk peraihan pahala dengan apa yang dia dapatkan. Ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan Allah tidak adil. Ketika dia mendapatkan kekurangan, demikian pula dia juga mengatakan Allah tidak adil. Ketika dia mendapatkan musibah atau segala bentuk hal-hal yang berat, sumpah serapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dari sisi nikmat, telah banyak dia mendapatkan nikmat dari Allah, tapi dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Hanyalah dia diuji dengan satu ujian, lantas kemudian dia mencerca dan memaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya dia tidak beriman kepada apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika seorang beriman kepada takdir, dia ditimpa musibah, selain tadi sudah disebutkan dia tenang, dia tidak mudah sedih, dia sabar. Sabar dia. Bahwa apa yang menimpanya, itu semua ketetapan Allah. Dan niscaya Allah dengan apa yang dia datangkan kepada hamba, kalau hamba itu sabar dan berharap pahala, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita ya, saudaraku sekalian, yang tentunya kita hidup di dunia ini. Kita hidup di zaman ini. Kerasnya kehidupan, beratnya tuntutan hidup, pastinya akan mendatangi kita semua. Tetapi itu tidak akan menjadi berat, itu tidak akan menjadi masalah ketika seorang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia dapati dari hari ini? Mungkin kegagalan dari usaha, mungkin kerugian, mungkin bahkan adanya luka, adanya petaka yang dia dapatkan. Demikian pula mungkin usahanya atau apa yang dia dapatkan dari keluarganya. Tetapi karena dia beriman kepada Allah, dia selalu optimisme. Dia selalu optimis, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah Allah mendatangkan ini semua kecuali di sana ada yang lebih baik di sisi Allah yang Allah inginkan untuk saya. Dia sabar. Siapa yang demikian keadaannya, maka dia menjadi orang yang berhasil mendapatkan buah dari hasil keimanannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin dengan kerugian yang sedikit terasa berat di sisi kita karena kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi kalau kerugian yang sedikit ini kita sabar, kita berharap pahala di sisi Allah, Allah Maha Kaya. Apa yang tidak mustahil di sisi Allah, atau segala sesuatunya tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya kalau dia mengkehendaki kepada hamba-hambanya. Dari keimanan kepada takdir, dari buah ataupun hasil indahnya keimanan terhadap takdir ini menjadikan seorang dermawan. Menjadikan seorang dermawan. Mudah baginya untuk berinfak. Mudah baginya untuk bersedekah. Bahkan dengan apa yang dia miliki dari harta. Bahkan harta ini adalah harta yang sangat dia butuhkan. Tetapi kalau dia beriman kepada takdir Allah, maka mudah baginya untuk berinfak. Jangankan lebih harta tersebut, suatu yang dia butuhkan, mudah baginya untuk dia memberikan. Kalaupun dia juga lagi membutuhkan. Karena seutama-utama infak yang diberikan oleh seorang adalah apabila dia berinfak dalam keadaan harta yang dia ingin infakkan itu adalah harta yang dia sangat butuhkan. Itu seutama-utama infak. Karenanya Abu Bakar termasuk orangnya, Abu Bakar As-Siddiq. Karenanya Umar Ibnul Khattab adalah orangnya. Karenanya Utsman Ibnu Affan adalah orangnya. Orang-orang termulia dari para sahabat Nabi, ba'dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah pun juga demikian. Ketika istrinya Aisyah didatangi seorang fakir meminta sedekah dan tidak didapatkan di dalam rumah istrinya kecuali satu buah kurma, maka dengan pengajaran Rasulullah dan bimbingan Rasulullah, Aisyah pun dianjurkan untuk memberikan kurma tersebut. Padahal kurma ini untuk makan Aisyah dengan suaminya, yaitu Rasulullah. Tentunya makanan yang sangat dibutuhkan. Tetapi di sana ada yang meminta, ada yang membutuhkan. Maka kurma itu pun dibagikan kepada yang membutuhkan tersebut. Yang lebih butuh dari siapa yang memiliki kurma tersebut, maka diberikan. Tetapi misalnya atau munculnya, bisa muncul sifat yang seperti ini karena percaya dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang seorang infakkan, Allah akan ganti dan Allah akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. mudah baginya untuk beramal, bersedekah, berinfak fi sabilillah. Tetapi seorang yang tidak beriman kepada takdir, seorang yang tidak mantap keimanannya terhadap takdir, dia berhitung ketika dia bersedekah, apakah saya dapat gantinya? Apakah saya dapat keuntungan? Dia berhitung. Dia tidak mengingat bahwa yang memberikan apa yang ada padanya itu adalah dari siapa? Dari Allah. Dia tidak mengingat bahwa itu yang memberikan adalah Allah. Semata-mata Allah memberikan kepadanya barang tersebut atau benda tersebut, yang kalau Allah menginginkan memberikan dia lebih banyak lagi, gampang dan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak mengingat hal ini sehingga dia berhitung. Adapun orang yang beriman kepada takdir baik atau kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengingat ini adalah pemberiannya Allah. Yang kalau saya berikan belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggantikannya. Pasti Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Sehingga dia memberikan dengan kesadarannya. Dan tidaklah seseorang memberikan sesuatu kebaikan di jalan Allah karena Allah, kecuali dia akan mendapatkan di sisi Allah ada yang lebih baik dan lebih sempurna dari itu semua. Mudah baginya untuk berinfak, sehingga dia berinfak, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Demikian pula kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak lepas dari kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita kaum mukminin. Di antara mereka ada yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Di antara mereka ada yang membutuhkan bantuan pikiran. Di antara mereka ada yang membutuhkan arahan dan nasihat. Dengan kehidupan bersama, kita saling bantu-membantu. Berat bagi seorang yang tidak mengimani takdir untuk membantu saudaranya. Tetapi bagi mereka yang mengimani dengan baik dan benar terhadap takdir Allah, mudah baginya. Mudah baginya, tidak berat baginya. Karena dia selalu berharap kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari buah dan hasil keimanan kepada takdir, seorang dengan mudah mengikhlaskan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dia tidak beramal kecuali karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya. Juga dia mengimani bahwa apa yang diperintahkan kepadanya dari ibadah atau dari amal, maka amal ini dituntut tentunya dengan keikhlasannya. Maka seorang yang beriman kepada takdir, mudah baginya untuk ikhlas mudah baginya untuk ikhlas dalam segala amalnya. Kalau dia beramal sendiri untuk dirinya, kepada Allah, maka mungkin ini lebih mudah daripada seorang beramal tetapi dia berhadapan dengan amalannya dengan manusia. Kalau dia beramal untuk dirinya, dia mudah menyerahkan amal itu kepada Allah sepenuhnya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan manusia, dia akan terberati dengan harapan yang ada di sisi manusia. Saya beramal, misalnya tadi sedekah. Saya berharap dengan sedekah ini, saya diketahui sebagai seorang apa? Sebagai seorang dermawan. Berat, karena dia harus berhadapan dengan pandangan dan apa yang ada di sisi manusia. Maka seorang yang beriman kepada takdir, baik yang pertama tadi atau yang kedua, mudah baginya untuk beramal. Karena dia mengerti, dia tidak akan mampu memberikan sesuatu, dia tidak akan mampu melakukan dan mengerjakan sesuatu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Kita mau memberikan sedekah kepada saudara kita. Ingat, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, kita tidak mungkin memberikan sedekah kepada siapa? Kepada si A, si B, si C, saudara-saudara kita tersebut. Tetapi karena telah ditetapkan oleh Allah, mudah bagi kita untuk berinfak, bersedekah. Sehingga ketika dia beramal yang hubungannya dengan manusia, karena dia beriman kepada takdir, apa yang saya lakukan? Ini bukan karena usaha saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekayaan saya, bukan karena pandainya saya, tetapi yang saya kerjakan semua ini karena Allah yang menghendaki terhadap saya untuk melakukan seperti ini, maka saya pun mengerjakan yang seperti ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka infaknya sama sekali tidak ada penyandarannya kepada dirinya bahwa ini infak saya yang usahakan. Tetapi itu adalah pemudahan dari Allah padanya dengan harta tersebut dan kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia berinfak. Jadi semua apa yang dia lakukan tidak akan mungkin dia dapatkan, dia kerjakan kecuali dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang beriman kepada takdir Allah, maka mudah baginya untuk mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ikut-ikut dirinya, tidak ikut yang lainnya, sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa seringnya kita tertipu dengan setan, tertipu dengan setan dengan bentuk amal kita. Kita bangga, kita merasa hebat, kita merasa telah melakukan sesuatu, telah andil terhadap sesuatu, yang ini akhirnya akan merusak amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya tentunya kembalinya, apakah kita benar-benar telah paham betul keimanan terhadap takdir Allah atau tidak? Sehingga ketika kita terbawa, terseret dengan pandangan tadi, maka ingatlah bahwa segala sesuatunya tidak akan mungkin terjadi. Segala sesuatunya tidak akan mungkin berjalan kecuali dengan siapa? Kecuali dengan ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang akan terlatih untuk menyerahkan sepenuhnya urusannya, mengikhlaskan sepenuhnya dirinya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dari takdir kepada, dari iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dari poin yang lain, dari hasil keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, seorang dengan mudah bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Tidak berat baginya. Mudah baginya bersandar kepada Allah. Mudah baginya menyerahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Di Madinah tentunya dengan tidak seperti apa yang didapatkan di Mekah. Namun karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan untuk apa? Hijrah. Maka beliau menyandarkan diri beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa hasil daripada itu? Ternyata Madinah bahkan menjadi negeri yang menerangi alam semesta, darinya berpancar keislaman, atau darinya memancarkan Islam dari Madinah. Dari Madinah tersebarlah agama Allah. Dan Madinah pun menjadi kota yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sepenuhnya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan segala keadaan yang didapatkan di negeri Madinah pada waktu itu. Jangan kita lihat negeri Madinah sekarang ini. Kalau kita lihat negeri Madinah sekarang ini, tentunya kita akan mengatakan, wah enak, bagus. Tapi lihatlah negeri Madinah ketika Anda berjalan. Kalau sudah pernah menunaikan umroh ataupun haji, berjalan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, yang tidak didapati kecuali gunung batu, jurang batu, tebing, dan hamparan yang liar dan tidak berpenghuni atau tidak ada didapatkan di sana yang tinggal. Lihatlah keadaan pada zaman dahulu Rasulullah menjalani jalan tersebut dan mendapatkan Madinah juga bukan sebagai kota yang didapatkan seperti sekarang. Kalaupun tentunya Madinah tetap adalah kota pada waktu itu, kota Yathrib, tetapi tidak seperti sekarang. Hanya saja ketika diperintahkan beliau menerima sepenuhnya hijrah, dan beliau pun masuk ke Madinah dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dari hasil tawakal tersebut? Menjadilah seperti apa yang kita sebutkan tadi, Madinah menjadi kota yang menerangi, yang memberikan cahaya Islam kepada negeri-negeri yang lain. Kenapa demikian? Disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Mudah seorang bersandar sepenuhnya kepada Allah dengan keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ketika beliau harus menerima perjanjian Hudaybiyah yang sahabat-sahabat beliau keberatan, Bahkan Umar mengatakan, ya Rasulullah, hal naqbal ad-daniyah. Ya Rasulullah, apakah kita harus menerima kehinaan ini? Atau bisakah kita menerima kehinaan ini? Yang perjanjian Hudaybiyah menurut perhitungan manusia, kaum muslimin bahkan dirugikan, kaum muslimin bahkan dilecehkan. Makanya dikatakan, apakah harus kita menerima kehinaan ini? Tetapi beliau karena diperintahkan oleh Allah, beliau pun menerima. Dan karena tentunya keimanan beliau terhadap takdir Allah, beliau adalah Nabi dan Rasul, demikian mapan, beliau pun menerima. Dan lihatlah apa yang didapatkan dari hasil Hudaybiyah. Didapatkan dari hasil Hudaybiyah, kemudian dibukalah kota Makkah. Dibukalah kota Makkah. Makkah menjadi negeri kaum muslimin. Seorang yang beriman kepada takdir Allah, mudah baginya untuk bertawakal. Ketika di antara para ulama kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah kaum muslimin. Bukan masalah yang sepele, masalah yang berat. Lantas para ulama kaum muslimin tersebut mengatakan, tidak ada daya dan kemampuan kita kecuali kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi mereka bertawakal dengan keadaan yang berat ini. Tentunya ini semua dikarenakan mereka penuh dengan yakin segala sesuatunya ada yang menetapkannya, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah menginginkan demikian, maka baik bagi hamba-hambanya. Dan kalau Allah ternyata tidak menginginkan demikian, maka hamba-hambanya akan dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51. Katakanlah, ya wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan menimpa kita sesuatu kecuali dengan apa yang Allah telah tetapkan sesuatu tersebut mesti terjadi pada diri kita. Tidak mungkin kita akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak mungkin kita luput dan tidak mungkin kita lari darinya. Atau tidak mungkin kita lepas darinya. Inilah buah daripada keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali dengan keadaan kita yang sekarang ini dan berada di zaman ini, maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berbagai macam nampak di hadapan kita dari perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sebagai seorang manusia yang lemah mungkin tidak dapat memikul dan memikirkan perkara-perkara tersebut. Dari berbagai macam kejadian, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam keadaan yang tentunya kita tidak mampu dan tidak kuat untuk memikulnya. Tetapi karena kita beriman kepada takdir Allah, maka kita kembalikan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Sebagai suatu contoh, di dalam pendidikan anak-anak kita, dengan keadaan zaman yang telah banyak didapatkan perubahan dari kerusakan-kerusakan, mungkin kita akan pesimis bagaimana ke depannya anak-anak kita dengan keadaan yang demikian. Tetapi ingatlah bahwa yang menentukan keadaan nanti dan di suatu hari, dan yang menjaga dan yang memudahkan urusan itu bukan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan penuh sikap optimis, tidak pesimis, kita pun mendidik anak-anak kita. Kita pun mengerahkan anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang bermutu dari sisi agamanya, beriman, kuat keimanannya, kokoh keimanannya, sehingga mereka nantinya bisa menghadapi zaman yang bukan zaman kita lagi. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Inilah yang ada pada orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan nanti urusannya Allah. Sekarang kita mendidik, sekarang kita mengarahkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada urusan-urusan mereka nantinya. Demikian orang yang beriman kepada takdir. Juga dari buah hasil keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah hasil keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang tidak lagi bersandar kepada para dukun, kepada para tukang ramal, atau yang sejenisnya dari, atau yang sejenisnya dan yang semisal dengan mereka. Atau juga tidak bersandar dengan siapa yang dianggap keramat, atau apa yang dianggap keramat. Seorang tidak lagi melakukan perbuatan mengusap-ngusap kuburan dengan berharap barokah, berdoa kepada selain Allah, tidak lagi berharap kepada selain Allah dengan ibadah-ibadah. Kenapa demikian? Karena itu semua tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Yang memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia tentukan mesti terjadi, apa yang dia tidak inginkan tidak akan terjadi. Apa yang dia inginkan pasti terjadi, apa yang dia tidak inginkan tidak akan terjadi. Karena itu tidak perlu, dan tentunya kaum muslimin tidak membutuhkan para dukun dan tidak membutuhkan tukang ramal atau yang sejenis mereka, kalau mereka adalah orang yang beriman kepada takdir. Tetapi yang jadi masalah, melihat maraknya, ramenya para dukun muncul, para tukang ramal bermunculan, sama saja para dukun, dukun putih ataupun dukun hitam, dukun abu-abu, ataupun tukang ramal, ramal sekarang atau ramal besok, muncul maraknya karena kaum muslimin atau sebagian orang yang juga mereka mengatakan dirinya berislam, mempercayai, menyemarakan, memakmurkan, sehingga mereka pun berharap dengan harapan yang banyak kepada para dukun ini, atau dengan bahasa lain orang pinter atau para peramal ini. Kenapa demikian? Karena mereka tidak percaya terhadap takdir. Mereka tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat musibah perlu diselesaikan dengan dukun. Mereka melihat suatu kesempitan perlu cepat-cepat diselesaikan dengan dukun. Bahkan mereka melihat sebuah sakit yang menimpa perlu diselesaikan dengan dukun. kaya-kaya yang dukun tempat penyelesaian masalah. Padahal yang menetapkan sakit, kehilangan dan semuanya adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa datang ke tukang ramal atau dukun? Seorang yang percaya kepada Allah, kepada takdir Allah, dia bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada manusia, tidak kepada hamba, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan demikian keadaan sebagian manusia yang mengatakan mereka masih berislam. Kalau seandainya kaum muslimin benar-benar menyadari takdir Allah atau benar-benar mengimani takdir Allah, maka segala urusannya disandarkan kepada Allah. Tidak butuh kepada dukun dan tidak butuh kepada peramal. Tidak lagi percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat. Tidak lagi percaya kepada siapa yang dikatakan membawa berkah. Tetapi mereka sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan sakit, dalam urusan rezeki, dalam urusan jodoh, semua urusan-urusan tersebut Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani takdir menghasilkan seorang tidak percaya dan tidak lagi mau bersandar, bahkan menjauhi dan memberi peringatan kepada manusia dari dukun dan dari tukang ramal, ataupun tidak lagi percaya kepada benda-benda yang dikatakan memiliki apa? Memiliki kemanfaatan dan memiliki dan bisa menolak bala. Benda apa saja? Wallahu taala a'lam bissawab. Dari hasil keimanan kepada takdir, yaitu seorang terdidik untuk qanaah. Seorang terdidik untuk qanaah. Dan tidak rakus, juga tidak ingin menguasai dari perhiasan-perhiasan ataupun dari dunia. Dia belajar qanaah. Dia merasa cukup apa yang Allah berikan. Bukankah tadi telah kita dengarkan di antara sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah tidak memiliki apa-apa kecuali satu sarung, satu kain di badan. Tetapi mereka tidak pernah lantas hasad atau dengki dan menginginkan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya dari kaum mukminin dari kelebihan. Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Selama apa yang mereka miliki ini dapat mengantarkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang lebih, kalau yang lebih itu melalaikan, maka lebih baik mereka tidak memilikinya. Tetapi suatu yang lebih, kalau ternyata Allah melebihkan padanya dan membawa mereka untuk beribadah kepada Allah, maka mereka pun menjalankan dan menggunakan sebaik-baiknya, menempatkan sebaik-baiknya dari apa yang lebih tersebut. Tapi orang yang tidak beriman terhadap takdir, maka dia tentunya akan rakus dan serakah terhadap dunia atau perhiasan dunia. Bahkan membuat dia untuk bersifat hasad, dengki kepada saudaranya yang ternyata memiliki kelebihan dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat temannya memiliki sesuatu, dia juga ingin. Dia melihat temannya mendapatkan ini, dia juga ingin. Padahal kalau dia memiliki sifat qanaah, yang qanaah ini muncul karena mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih baik dan lebih terbimbing perkaranya. Saya alhamdulillah bisa beribadah kepada Allah seperti dia, sama. Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi dia dilebihkan oleh Allah dengan harta, saya tidak dilebihkan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia dibelikan harta, tetapi mungkin ada sesuatu yang dia tidak diberikan oleh Allah, Allah berikan kepada saya, sehingga mudah-mudahan saya menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah, merasa cukup. Karena apa yang Allah berikan ditetapkan oleh Allah. Si A diberikan ini sudah ketetapan Allah. Si B diberikan ini sudah ketetapan Allah. Kita diberikan ini juga sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ditetapkan masing-masing. Dan Allah Maha tahu apa yang bermaslahat bagi A, apa yang bermaslahat bagi si B, apa yang bermaslahat bagi kita. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Sehingga misal, di sana ada tiga barang. Yang ketiganya, satu diberikan kepada, dianugerahkan kepada si B. Saat dianugerahkan kepada si A. Yang satunya dianugerahkan kepada si B. Yang satunya lagi dianugerahkan kepada si C. Dengan barang ini diberikan tanpa melihat bagaimana ke depannya, maka apa yang didapatkan oleh si A, si B, si C telah ditetapkan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata si A bisa memanfaatkan barang ini, si B ternyata kurang bisa memanfaatkan, si C ternyata sama sekali tidak memanfaatkan barang tersebut. Ini juga semuanya sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang mendapatkan pemberian dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia qanaah, dia merasa apa yang Allah berikan ini cukup baginya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada dirinya dan pada siapa yang bisa mendapatkan kemanfaatannya. Dia tidak hasad, dia tidak dengki. Nas'alullah salamata wal afiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari sifat tidak qanaah dan dari sifat hasad dan dengki. Tentunya sebagaimana tadi kita katakan, munculnya qanaah dari hasil keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, dari hasil beriman kepada takdir Allah, yaitu seorang bertawadu. Bertawadu. Dia penuh tawadu. Karena dengan poin-poin yang sudah kita sebutkan, kita tekankan sekali lagi, apa yang didapatkan oleh seseorang bukan karena upayanya. Bukan karena apa? Upayanya. Bukan karena dia pintar, dia bisa menjawab soal, bukan karena kepintarannya. Yang memberikan kepintaran kepada dia siapa? Allah. Dia bisa melakukan pekerjaan yang banyak, kuat. Bukan karena kekuatannya, tapi siapa yang memberikan kekuatan dia? Allah. Dia bisa membeli banyak barang, kemudian dia sedekahkan. Bukan karena harta ini muncul langsung darinya. Yang memberikan, yang memudahkan dia untuk mendapatkan harta tersebut siapa? Allah. Dan siapa yang mencondongkan hatinya untuk memberikan harta tersebut kepada si A, kepada si B, kepada si C? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang mau disombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Ada kira-kira dari selain pemberian Allah pada tubuh kita? Ada kira-kira yang kita miliki dengan usaha yang kita ciptakan sendiri dari selain ciptaan Allah? Ada? Jawabannya tidak ada. Maka sekarang apa yang Anda banggakan? Apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada yang perlu kita banggakan. Kalau tidak ada yang perlu kita banggakan, semua kita yakini adalah milik Allah, maka bagi kita untuk bertawadhu. Munculnya tawadhu ini karena mengingat, karena beriman bahwa semua apa yang ada adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala ketika beliau selalu menekankan di hadapan para penuntut ilmu bahwa ya talabatul ilm ilmu yang kita miliki, dakwah yang diterima manusia. Dalam keadaan beliau adalah imam. Imam. Kata Syekh Abdullah. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. As-Syekh Muqbil. Imamu Ahli Sunnah fil Yaman. As-Syekh Muqbil adalah imamnya Ahli Sunnah di Yaman. Kata Syekh Muqbil. Kata apa? As-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Terhadap Syekh Muqbil. Yang mengatakannya imam. Yang memberikan rekomendasi imam. Bukan orang sembarang. Imam. Syekhul Islam di zaman ini. Abdul Aziz Ibnu Baz. Imam. Beliau mengatakan ini kepada para penuntut ilmu. Yang beliau dengan ilmu. Kata Syekh Albani. Karena apa? Ni'matut talib kana ni'matut talib wassaykhul an kana ni'matut talib wassaykhul an. Dulu beliau Syekh Muqbil murid yang paling baik, cerdas, baik di sisi saya, di sisi Syekh Albani. Dan sekarang kata beliau, Syekh Muqbil adalah guru yang terbaik. Ini rekomendasi dari siapa? Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan di hadapan murid-muridnya, wahai para penuntut ilmu, wahai para penuntut ilmu, ilmu yang kita miliki, lantas dakwah yang tersebar, dakwah beliau tersebar dari ujung Yaman ke ujung Yaman, tersebar. Dari tidak adanya seorang da'i sunni, dakwah sunnah tersebar ke negeri Yaman. Kata Syekh Ar-Rabi, zaman Abdul Razak As-San'ani berulang di zamannya Syekh Mukbil. Ketika para imatus sunnah ke Yaman mengunjungi untuk mengambil ilmu di sisi Syekh, di sisi Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, sekarang kembali zaman itu di zaman Syekh Mukbil. Bersebar dakwah. Bukan cuma Yaman, tapi di seluruh Yaman, di luar Yaman. Beliau katakan, ini apa yang beliau katakan? Kita ingin mengetahui dari perkataan orang yang besar ini. Ilmu dan dakwah yang tersebar ini bukan karena kepintaran kita. Bukan karena beraninya kita. Bukan karena pandainya kita. Bukan karena fasihnya kita. Bukan dari segala apa yang memfasilitasi sehingga ini tersebar. Bukan. Ilmu dan dakwah ini tersebar karena, sambil beliau nunjuk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan orang yang sadar bahwa segala sesuatunya ini siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Yang melakukan, yang menetapkan semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menginginkan, ini tidak akan ada. Kalau Allah tidak menginginkan, ini tidak akan ada. Jadi seorang yang beriman kepada takdir, tawadhu dia. Ketika dikatakan, oh ini dari hasilnya ya. Dia segera sadar, ini hasil saya bukan, ini hasilnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ada apa-apanya. Karena sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari buah dan hasil keimanan kepada takdir. Yaitu membuat murka dan marah kepada ahlul bid'ah. Membuat murka dan marah kepada ahlul bid'ah. Kepada ahlul ahwa. Yang ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, mereka sulit menerima keputusan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian syariatnya. Sementara orang yang beriman kepada takdir selalu menerima apa yang Allah tetapkan dari takdir, dari ketetapan Allah, dari hikmah Allah, dan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini berlawanan dengan apa yang ada pada ahlul bid'ah, apa yang akan dilakukan ahlul bid'ah? Murka, dan kalau bisa mereka menegakkan permusuhan dengan memerangi dengan pasukan dan memberangus orang yang beriman kepada takdir Allah, yaitu ahlus sunnah, mereka akan lakukan. Mereka akan lakukan. Sehingga itu salah satu omongan dari ahlul bidah. Kalau ingin kita leluasa, bisa memprovokasi manusia, bisa mengarahkan manusia dengan hisbianya kita, dengan bidahnya kita, dan hawa nafsunya kita, habisi dulu ahlus sunnah. Kalau mereka habis, kita bisa. Tapi kalau mereka tidak habis dan akidah mereka ada, nah, tidak bisa. Karena ahlu sunnah orang yang paling menerima terhadap hukum, paling menerima terhadap hikmah, paling menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul bidah tidak. Kenapa demikian? Karena mereka mengimani takdir. Sementara ahlul ahwa wa ahlul bidah tidak bisa menerima, tidak bisa mengimani dengan baik takdir Allah. Ketika kita mengatakan, apa yang telah terjadi ini, Allah tetapkan. Kamu ini cuma bisa mengatakan apa yang terjadi, Allah tetapkan, Allah tetapkan, Allah tetapkan. Mereka tidak bisa menerima apa yang kita katakan. Segala sesuatunya apa yang terjadi ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman kepada takdir Allah dengan sendirinya memposisikan dirinya, yatamayyaz, membedakan dirinya dengan siapa? Dengan ahlul bidah. Bermusuhan dengan ahlul bidah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bermusuhan dengan ahlul bidah, sehingga hasil keimanan kepada takdir demikian demikian indah. Hasil buah daripada keimanan takdir demikian indah, demikian sempurna. Maka seorang, selain tadi sudah kita dengarkan, dituntut baginya untuk mengimani apa? Takdir Allah. Maka dengan tuntutan ini di sana ada maslahat yang agung bagi orang-orang yang beriman. Demikian saudaraku sekalian, di antara poin-poin tersebut yang bisa kita nukilkan. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang kurang tersampaikan. Saya mohon maaf karena keterbatasan dan lemahnya dan sedikitnya ilmu kami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini ditanyakan, atau mohon maaf, di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang masya Allah, pertanyaan ini sepantasnya ditanyakan kepada para masyayikh atau para ulama ahli sunnah. Kita cuma bisa menjawab sebatas apa yang kita ketahui dari ilmu yang sedikit, dan mungkin pertanyaan yang lain dengan sedikitnya waktu juga tidak bisa kita menjawab semuanya. Disebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di ayat tersebut tidak disebutkan malaikat. Sehingga dapatkah dijelaskan apa hikmah dari penciptaan malaikat? Tentunya Allah menyebutkan ayatnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan berarti hanya jin dan manusia yang diperintahkan atau diciptakan dan diperintahkan untuk beribadah. Tetapi banyak makhluk yang tidak disebutkan yang semuanya beribadah. Semuanya beribadah. Dari hamba-hamba Allah diperintahkan semuanya beribadah. Hewan, pepohonan, dan yang lainnya dari hamba-hamba Allah yang tugas mereka semuanya apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi disebutkan jin dan manusia karena mereka lah makhluk mukallaf. Makhluk yang mendapatkan beban. Naam, untuk menjalankan syariat ibadah dan mengingatkan mereka bahwa mereka nantinya orang-orang atau hamba-hamba yang dimintai pertanggungjawabannya. Kalau hewan nanti tidak, pohon juga tidak, demikian yang lainnya yang akan dimintai pertanggungjawaban dari penciptaan mereka dengan ibadah kepada Allah hanya manusia dan jin. Demikian malaikat juga hamba Allah yang juga diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dari ibadah mereka, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka bukan dari hamba yang nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kemudian. Hanyalah jin dan manusia. Nah, demikian kenapa kurang lebihnya disebutkan ayat tadi. Lantas perbedaan jin, manusia dan malaikat tentunya sangat berbeda. Kalau dari sifat nam, dari sifat bentuk dan dari sifat perwujudan berbeda tentunya. Dapat kita bedakan, sekarang kita manusia, kita bisa melihat sifat-sifat utuh kita manusia. Adapun jin tidak bisa terlihat dengan mata, dia punya sifat-sifat tersendiri. Demikian malaikat juga tidak bisa terlihat oleh mata, dia punya juga sifat-sifat tersendiri. Yang sifat jin disebutkan dalam beberapa nas, dan sifat malaikat juga disebutkan dalam beberapa nas. Jadi dibedakan antara manusia, jin, dan malaikat. Tentunya Allah bedakan seperti ini, Allah yang maha hikmah, maha mengetahui. Dialah yang menetapkan, bukan dia yang ditanyakan. Sehingga dengan ketetapannya, dia maha tahu apa yang dia inginkan, apa yang bermaslahat, apa yang dia ciptakan. Dia maha tahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kita tidak terlalu mempertanyakan, kenapa kok demikian. Itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian bisakah disebutkan hikmah diciptakannya syaitan? Tentunya syaitan diciptakan oleh Allah sebagai bentuk naam pelajaran bagi kita manusia dan jin, karena kita adalah dua hamba yang mendapatkan apa nanti beban tuntutan dari kemudian, bahwa syaitan diciptakan oleh Allah sebagai musuh kita. Syaitan diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya Allah. Allah bisa menciptakan apa saja. Dan termasuk dari penciptaannya Allah, Allah ciptakan syaitan untuk kejelekan. Untuk syar. Untuk kejelekan. Sehingga dengan kejelekannya, kita berwaspada karena dia telah berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan kita. Kita juga diciptakan oleh Allah untuk diuji keimanannya. Untuk diuji keimanannya. Dan salah satu yang bisa atau di antara yang menggoyahkan iman kita dari ujian yang Allah datangkan adalah Allah ciptakan iblis, yaitu syaitan dengan bala tentaranya, atau iblis dengan bala tentaranya syaitan, yang nanti akan mempengaruhi kita untuk berbuat kejelekan dan untuk berbuat kejahatan. Karena itu, dengan mengetahui bagaimana tujuan Allah menciptakan syaitan, maka kita pun tidak mengangkat syaitan sebagai teman, dan kita pun tidak mengangkat syaitan sebagai kekasih. Tetapi kita angkat dia sebagai apa? Musuh yang kita jauhi. Hamba atau musuh yang kita naam pancangkan atau tegakkan permusuhan padanya, tidak bersamanya, tidak menemaninya, tidak mendekatinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan syaitan juga dari kalangan manusia dan jin. Syaitan juga dari kalangan manusia dan jin, sebagaimana telah ma'ruf bagi kita semuanya. Di sini dikatakan, mohon nasihat. Ya, kita memang semuanya butuh nasihat. An-nasihat itu adalah fondasi agama kita ini. Kita butuh terhadap nasihat. Ad-dinun nasiha. Di sini dikatakan, mohon nasihat untuk kita semua terhadap siapa yang dia pelit, sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk di jalan agama Allah, untuk dakwah, untuk bekerja sama di dalam memakmurkan agama Allah di jalan Allah, tetapi mudah mengeluarkan hartanya dalam hal perkara-perkara dunia. Tentunya ini tadi sebagaimana yang telah kita dengarkan, bahwa hendaknya seorang itu benar-benar mengimani takdir, mempelajari dengan baik dan benar takdir Allah, dan mengingat bahwa harta yang dia miliki ini bukan hasil darinya. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba ditempatkan di surga ataupun di neraka sampai dia ditanya. Ditanya apa? Ditanya tentang satu di antaranya, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia, untuk kemana dia salurkan. Kemana dia salurkan? Dari mana dia dapat hartanya dan kemana dia salurkan? Sehingga kalau dia keluarkan untuk kepentingan dunia, dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia gunakan untuk kepentingan akhirat, yaitu dakwah, agama, dia akan mendapatkan hasil dari hartanya. Itu pun hartanya bukan pemilikannya dia. Tetapi harta itu adalah miliknya siapa? Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanyalah seorang menyalurkan apa yang Allah berikan kepadanya dari kelapangan, dari harta tersebut. Sehingga sebelum datang hari itu, dan tentunya di antara kita tidak menginginkan di hari yang kita bertemu dengan Allah, kita sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan di dalam sebuah riwayat, sampai pun seorang nantinya di hari tersebut hanya membawa 2 rakaat sholatnya sangat dia butuhkan. 2 rakaat sholat sangat dia butuhkan. Kenapa? Karena butuhnya dia terhadap amalan nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah kalau dia memiliki kelapangan harta, dia bahkan menyalurkan tidak pada tempatnya, dia meninggalkan tempat-tempat yang baik, penyaluran yang baik, atau sarana-sarana yang bisa menyalurkan hartanya dengan baik, dia tinggalkan, dia pilih suatu yang tidak bermanfaat, yaitu sekedar semata-mata dunia, merugilah dia, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka ikhwah sekalian, nasihat kepada diri saya pribadi, marilah kita betul-betul mengimani takdir Allah dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sehingga melapangkan kalbu kita, melapangkan jiwa kita untuk selalu beramal, berinfak, bersedekah. Karena siapa yang mengimani dengan sebaik-baiknya, mudah baginya untuk beramal, bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain? Yang penting untuk kita ketahui bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah. Saya misalnya, maaf, contohkan meminum. Minumnya saya telah ditakdirkan oleh Allah. Saya ingin minum tapi tidak jadi. Tidak jadinya minuman saya juga telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Karena perbuatan saya telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya diciptakan. Sebelum saya diciptakan. Saya belum ada, sudah ditetapkan itu semua oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah. Naam, kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kita telah tetapkan, kata Allah, dengan takdir. Maka, berlari kepada takdir Allah, kepada takdir Allah yang lain. Misal, di minuman ini ada racunnya. Kalau saya minum, mati dengan racun ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya tidak minum karena saya tahu ada racunnya, sehingga saya walhamdulillah selamat daripada keracunan menuju pada kematian, yang kematian juga itu takdir Allah. Saya berlari dari takdir yang tadi, yang minum air beracun, dengan beralih tidak meminum air yang beracun. Semuanya tidak lepas dari takdir Allah, minum dan tidak minum. Jadi, kalau seorang melihat ada suatu yang mudarat, jangan, wah suatu yang mudarat nih, ya takdir Allah, nyemplung aja, ya salah. Tahu ini bermudarat, ini tidak bermudarat, pilih yang tidak bermudarat. Kita memilih yang tidak bermudarat, itu takdir Allah. Dan tidak disalahkan seorang untuk memilih yang tidak bermudarat. Bahkan dilarang dia memilih yang mudarat. La tulku aydiyakum ila tuhluka. Jangan kalian masukkan diri kalian kepada apa? Kepada kebinasaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga seorang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal untuk dia berpikir. Diberikan kehendak oleh Allah untuk dia memilih. Dia berkehendak mana yang lebih maslahat, lebih baik bagi dirinya, untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Yang itu semua kalaupun dia pilih yang demikian, itu juga tidak keluar dari ketetapan dan takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Seorang yang stres karena masalah yang dia hadapi, yang tidak kunjung selesai, lalu dia mencoba mendatangi psikiater dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Apakah orang tersebut tidak beriman kepada takdir Allah? Kita tadi sudah menyinggung, datang ke sini dengan ke sini semuanya adalah takdir Allah. Sekarang kita melihat dengan soal yang ditanyakan. Mendatangi psikiater ketika seorang sakit yang hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kejiwaan atau yang berhubungan dengan psikiater lah. Seperti seorang yang sakit mendatangi siapa? Dokter yang berhubungan dengan sakitnya. Maka tentunya sebatas dia mengobati penyakitnya boleh. Kalau memang itu penyakit. Tetapi untuk dan pertanyaan memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah, yang memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah itu hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanyalah Allah. Naam. Tadawu, kata Rasulullah. Berobatlah kalian. Karena berobat ini bukan mengurangi dan bukan tidak tawakal. Tetapi berobatlah. Kalau memang seorang sampai dibutuhkan tenaga psikiater untuk dia datang datangi untuk menyembuhkan penyakitnya, penyakitan yang berhubung dengan hal ini, maka dalam Islam dipandang boleh. Tetapi kalau yang diinginkan ini, psikiater ini adalah dukun, ini adalah orang pintar, yang sebagaimana tadi dikatakan, dukun dan orang pintar dilarang didatangi di dalam syariat, maka tidak boleh tentunya. Seorang datang ke dokter tidak mengatakan dia tidak beriman dengan takdir Allah. Dia bahkan diperintahkan untuk mendatangi apa? Dokter untuk mengobati. Tadawu, kata Rasulullah. Berobatlah. Nah, karena itu, ketika seorang sakit mendatangi dokter, sakit mata mendatangi dokter mata, sakit yang berkaitan dengan jiwanya, dia mendatangi apa? Psikiater. Selama memang berhubungan dengan masalah itu saja dan tidak masuk kepada apa yang menyelisih syariat, apa yang berhadapan dengan syariat, apa yang dilarang oleh syariat, maka selama tugasnya sebagai dokter, sebagai tabib, sebagai tenaga medis yang memberikan arahan kesehatan, maka ini bukan berarti menyelisihi dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, demikian saudaraku sekalian yang bisa kami jawab sekadarnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang lain. Dan alhamdulillah di sini juga ada para asatidah dan mungkin juga nanti datang para duat yang lain yang memberikan nasihat, ceramah dan bimbingan kepada antum. Silakan ditanyakan kepada para asatidah, para duat yang ada di sini dan yang nanti juga mungkin bisa mendatangi antum. Insyaallah akan membimbing antum dalam ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.